ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องปังกถาสูตรอันที่จริงปังกถาเป็นชื่อของหมู่บ้านแต่นั่นเองแต่ว่าท่านใช้เรียกชื่ออย่างนั้นมีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปในแคว้นกุศลไปประทับพักอยู่ที่อารามในหมู่บ้านชื่อว่าปังกถาพอภิกษุทั้งหลายก็มาประชุมกันเฝ้าทรงแสดงธรรมะเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามหลักของสิกขาบททั้งหลายพูดถึงระดับศีลแต่ว่าเน้นไปในเรื่องศีลเราก็อธิบายให้รายละเอียดไปในด้านของธรรมะมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่ากัสสปะโคตท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั้นตอนนั่งฟังแล้วท่านก็คิดภายในใจนะฮะคิดภายในใจว่าสมณะรูปนี้ช่างขัดเกลาจริงก็ถือว่าคิดแปลกนะฮะคือเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะรูปนี้ช่างขัดเกลาจริงๆพระเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านปังกถาพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกกลับมาที่แคว้นมคธประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏท่านกัสสปะโคตรรู้สึกไม่สบายกระใจรู้สึกผิดที่คิดไม่ชอบไม่ควรต่อพระพุทธเจ้าก็มาคิดว่าท่านนั้นประสบความเสียหายอย่างแรงจากไปคิดในทํานองคล้ายๆกับดูหมิ่นหรือท้วงติงพระพุทธเจ้าพระสมณะนี้ช่างขัดเกลาจริงๆก็เกิดเดือดร้อนใจนอนไม่หลับก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านปังกถาซึ่งอยู่ในแคว้นโกศลนะนะก็ไกลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ภูเขาคิชกูฏก็กราบทูลเล่าเรื่องทั้งปวงนั้นที่กล่าวแล้วทรงทราบแล้วขอขมาต่อพระพุทธเจ้าว่าความคิดเช่นนั้นเป็นการคิดโดยไม่รู้โดยเคราโดยไม่ฉลาดก็เป็นโทษเป็นบาปแก่ข้าพระองค์ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อดโทษให้ด้วยพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาว่าความคิดของเธอที่ไม่รู้ไม่ฉลาดเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการเช่นนั้นเป็นความคิดที่ไม่ควรจริงแต่ว่าเมื่อเราสำนึกว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็ตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นความคิดที่ชอบเราจนออกมาในรูปของการขอขมาก็เราสั่งว่าเราก็ให้อภัยแก่เธอจากนั้นก็ทรงแสดงถึงการกล่าวการสรรเสริญของพระองค์ว่าสรรเสริญบุคคลบางพวกไม่สรรเสริญบุคคลบางพวกบุคคลประเภทแรกก็คือคนที่ไม่ศึกษาในสิกขาไม่กล่าวสรรเสริญการศึกษาในสิกขาไม่กล่าวชักชวนเชิญชวนบุคคลอื่นให้ศึกษาในเรื่องสิกขาแล้วก็ไม่กล่าวยกย่องสรรเสริญคนที่ปฏิบัติในสิกขาพระองค์ก็ไม่สรรเสริญคนเหล่านั้นเพราะว่าถ้าไปสรรเสริญข้าวเนี่ยคนอื่นก็จะถือเป็นแนวอย่างเป็นแบบอย่างที่ทรงใช้คำว่าทิฏฐานุกติหมายความว่าจะยึดถือบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบว่าทำอย่างนี้พระเจ้าสรรเสริญเราก็เอาอย่างนี้ด้วยในสู่ศาสนาก็พังแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงยกย่องทรงสรรเสริญบุคคล4ประเภทคือขั้นที่ศึกษาในสิกขาแล้วก็กล่าวสรรเสริญการศึกษาในสิกขา ชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ศึกษาในศึกษาแล้วก็ยกย่องสรรเสริญท่านที่ศึกษาปฏิบัติในศึกษาครั้งนี้เป็นข้อความโดยสรุปในปังกถาสูตรข้อแรกก็คือเรื่องจิตสำนึกคือท่านจะทั้งหลายจะเห็นว่าการเป็นอะไรของใครก็ตามนะฮะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกคือรับผิดชอบในสถานภาพของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของใครจะมาคุมใครจะมาสั่งใครจะโจทย์ใครแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ทำได้แค่บอกกล่าวชี้แจงให้เท่านั้นแต่ว่าตามปกติแล้วเรามักจะหลงประเด็นในเรื่องเหล่านี้คือเรามักจะสนใจในความชั่วของคนอื่นแทนที่จะสนใจในความดีของคนอื่นแต่พอถึงตัวเองเมื่อกลับสนใจในเรื่องที่ดีมากดีน้อยไม่รู้นะฮะของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบในเรื่องความชั่วของตัวเองซึ่งผิดคุณลักษณะลักษณะที่ทรงแสดงไว้ว่าคนพาลนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นปกติคือลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นคือจึงเป็นปัญหาที่ต้องถามใจตัวเองว่าเราเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเป็นพาลก็แสดงออกให้เห็นว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนโน้นอย่างโน้นแต่ว่าแต่คนอื่นคือไม่ได้มีการตรวจสอบตัวเองไม่ได้คิดการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะหมายความว่าแม้เล็กน้อยก็ตาเนี่ยถือว่าอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเราซึ่งเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นศาสนิกในพระพุทธศาสนาเป็นคนอะไรก็แล้วแต่จะคิดคืออัตตสัญญาเนี่ยนึกถึงตัวเองถ้าเป็นพระท่านเรียกว่าสมณสัญญาคือจิตสำนึกของความเป็นพระเป็นสมณะชาวบ้านเราก็สัญญาได้เยอะนะฮะเป็นอุบาสกสัญญาอุบาสิกาสัญญาเป็นมนุษย์สัญญาสำนึกว่าเราเป็นมนุษย์สำนึกว่าเราเป็นคนบุตรคนธิดาคนสตรีสำนึกได้เยอะแยะไปหมดอันนี้คือตัวกระตุ้นจิตสำนึกแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะควรแก่ในกรณีเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าถึงพระนางมาริกาเทวีที่จริงมันฟังเป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดแต่ท่านรู้สึกละอายใจในความคิดของท่านจิตใจท่านขุ่นมัวเศร้าหมองไปในเรื่องของความคิดเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมโนทุจริตเป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้สงบทั้งกายทั้งวาจาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจพระธรรมเทศนาที่แสดงซึ่งท่านกัสสปโคตท่านบอกว่าขัดเกลาจริงเนี่ยคำว่าขัดเกลานั้นมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็เป็นการแสดงธรรมะลึกซึ้งละเมียดละไมนะประณีตสงบลงไปโดยลำดับเราก็ตามไปก็ได้ยิงพูดเรื่องเดียวนะฮะพูดเดียวแต่มันลึกตามไปเรื่อยๆมันขัดเกลาได้ลึกเหลือเกินอีกแนวหนึ่งก็คือต้องการที่จะฝึกปรือแนวขัดเกลาคือฝึกปรือขัดเกลาก็คือเหมือนกับขูดเกลานะนั่นก็อะไรล่ะแล้วพระสูตรต่อมาในทรงอุปมาเหมือนกับช่างทองที่เขาหล่อทองเนี่ยฮะมันก็ต้องมีวิธีทำยังไงจะดูไฟมากไปไหมไฟน้อยไปไหมถ้าไฟน้อยจะทำยังไงถ้าไฟมากจะทำยังไงตรงนี้จะต้องพรมน้ำหรือไม่พรมน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าบางอย่างเนี่ยถ้าไฟมากเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าไฟน้อยเกินไปก็ไม่ดีถ้าไม่พรมน้ำเลยก็ไม่ดีแต่ว่าตรงไหนจะต้องพรมน้ำตรงไหนจะต้องเพิ่มไฟตรงไหนจะต้องลดไฟตรงไหนจะต้องทำยังไงเนี่ยปฏิบัติให้เหมาะตามการต้องใช้คำว่าปฏิบัติให้เหมาะตามการซึ่งเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องตามการมากว่ามาในกาละในเทศะในกรณีดังนั้นเราเป็นคนอย่างเงี้ยเรามีสถานะอย่างนี้เราทำยังไงที่จะเหมาะสมแก่การเหล่านั้น เพราะฉะนั้นธรรมเทศนาในแนวที่เรียกว่าขัดเกลาที่จริงก็ขัดเกลาทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพูดถึงศีลมันก็เป็นการขัดเกลาอาการที่ไม่ดีงามทางกายทางวาจาของเราให้สงบลงไปโดยลำดับก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทำพลุดพลาดทำได้มันก็เป็นเรื่องเขาทำบ่อยๆทำต่อเนื่องทำซ้ำๆซากๆโดยไม่ทอดทิ้งเส้นในระหว่างแล้วถึงโอกาสหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จได้หรือบางครั้งทรงสอนในแนวของการทดน้ำเข้านาแต่เราจะเห็นว่ามันก็ทดไปเรื่อยๆอย่างสมัยโบราณเนี่ยมันก็ช้ากันในสมัยนี้จ้ะแต่ในสุดเขาก็มีน้ำเข้าไปอยู่ในนาเพียงแต่ว่าไม่ได้จะทำเป็นชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ทำต่อเนื่องกันไปหรือว่าการดัดสอนของช่างสอนการถากไม้ของช่างไม้การตีเหล็กของช่างเหล็กการทำงานต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จบางครั้งที่ส่งอุปมาเหมือนการฝนทั่งให้เป็นเข็มก็ใครไม่คงไปนั่งทำอย่างนั้นอยู่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เห็นว่าความเพียรพยายามความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องเป้าหมายมันอยู่ไกลทั้งมันแท่งมันใหญ่แต่ฝนมันนิดเดียวไอ้เข็มมันนิดเดียวจะทำยังไงจะเอาเหล็กทั้งแท่งเนี่ยให้เป็นเข็มขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องอาศัยความพยายามธรรมเทศนาในแนวนี้พึงสังเกตว่าอย่างที่เคยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะในศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์เท่านั้นเองที่ทรงใช้คำสั้นๆว่าอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องหรือตนคำสั้นๆตรงนี้มีเยอะอาหังการมะมังการใช่ไหมอาหังการก็คือตัวเรามะมังการคือของเราก็จบแล้วไม่ได้มีอะไรอ่ะฮะมีอะไรอ่ะเพราะตัวมาตรฐานของศีลห้าเนี่ยมาตรฐานของศีลห้าที่ทรงวางไว้เนี่ยเราลองสังเกตไปในเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตระดับศีลก็ถามมาศีลใครพูดถึงศีลเนี่ยถามมาศีลใครชีวิตนี่แหละจะถามมาศีลใครแต่ระดับศีลห้าก็อย่าฆ่าชีวิตแล้วกันเอาอย่าฆ่าชีวิตก่อนอย่าทำลายชีวิตแล้วกันแต่ในศีลห้านั่นแหละพอเมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยมันไม่ได้สอนเฉพาะตรงนี้แต่สอนขัดเกลาขึ้นไปเรื่อยๆเอาไม่ฆ่าก็ดีแล้วนะแต่ว่าเบียดเบียนเนี่ยเขาเดือดร้อนเหมือนกันนะก็อย่าเบียดเบียนนะอย่าเบียดเบียนครับไม่เบียดเบียนหรอกอย่าทรมานเขานะอย่าทรกรรมเขานะเช่นเอาสัตว์มาขังไว้มาล่ามไว้มาผูกไว้นำมาขังไว้ต้องการเล่นต้องการดูแต่มันทรกรรมสัตว์ถ้าเขาจับเราไปขังไว้เลี้ยงดูนั้นจะทำยังไงเราก็ไม่ชอบเห็นไหมอันนี้ก็คือขัดเราไปเรื่อยๆขัดเราจิตใจของเราไปเรื่อยประณีตไปเรื่อยมีเหตุมีผลไม่ได้คิดกลับมาได้เรื่อยๆเอาแหละถ้าเอาสัตว์ไปขังไว้ดูแล้วก็สนุกแสดงว่าเราเมตตาสัตว์อีที่ตีต่างว่าใครเมตตาเราจะเราไปขังไว้ดูแล้วเราจะเอาหรือเปล่าเห็นไหมเราจะคิดประณีตกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือศีลที่จริงมันอยู่ในศีลห้าแต่ว่าท่านไม่สอนหรอกตอนแรกท่านไม่พูดไปพูดบาหลังเอามาพูดหมดประเดี๋ยวโยมขยาดมายอมรับศีลเลยก็มาพูดเทียนนิดเทียนนิดมาพูดไปเรื่อยก็ขัดเกลาไปเรื่อยเอากันเทียนเล็กๆน้อยทีนี้พอศีลตรงนี้นะพอขึ้นไปอย่างพอเป็นศีลก็เรียกศีลพรหมจรรย์ศีลพวกพระพวกภิกษุณีพวกสามเณรพวกภิกษุภิกษุณีสามเณรเนี่ยนะสามเณรสามเณรวีนี่ศีลก็ปานานี่แหละแยกเลยทีนี้ฆ่ามนุษย์ให้ตายเนี่ยขาดจากพระขาดจากภิกษุณีเลยถ้าทำให้เกิดบาดเจ็บนี่ปรับอบัติทุนนัดใจเจตนาฆ่าให้ตายแต่ไม่ถึงตายเนี่ยปรับทุนนัดใจทีนี้ถ้าทำให้อะไรพอตีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ปรับอาบัติทุกกฎแต่ทีนี้เอาอีกอะถ้าพระเนี่ยทำขนาดนั้นไม่ได้ตีก็ยังไม่ได้เงื้อมือจะตียังไม่ได้เลยพระนี่เงื้อมือจะตียังไม่ได้เลยนะปรับอาบัติปาจิตตีถ้าตีพระด้วยกันเงื้อมือจะตีไม่ได้เห็นไหมแล้วเอาจี้สะเอวเพื่อแย่ให้จักรจี้เนี่ยไม่ได้หลอกให้กลัวผีก็ไม่ได้นะปรับอาบัติหมดเลยปรับอาบัติหมดนี่ก็คือจริงก็คือขัดเกลาจิตแต่มันประณีตขึ้นประณีตขึ้นประณีตขึ้นจนไม่มีปทุสจิตหมายความว่าแม้คิดปทุสร้ายเนี่ยนะมองด้วยความอาฆาตมาร้ายถ้ามองพระเนี่ยท่านปรับปจิตติมองด้วยความอาฆาตมาร้ายถ้ามองโยมปรับทุกข์มองด้วยความอาฆาตมาร้ายแต่กับโยมก็ไม่พูดหรอกก็ไม่มันไม่ใช่ศีลโยมมันศีลพระ แต่อย่าลืมว่าตรงนี้คือประทุษร้ายร่างกายทั้งหมดประทุษร้ายร่างกายทั้งนั้นเลยฆ่าอมนุษย์ปราบผีก็ไม่ได้นะพระจริงๆนะปราบผีไม่ได้ปราบอวัตถุนิจใจนะปราบผีไม่ได้จับผีขังอะไรจับแม่นาคใส่หม้ออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้นะไอ้เนี้ยจริงๆไม่ได้นะฮะผิดศีลทั้งนั้นแหละศีลมันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ประณีตยังไงสมมติอธินาทานสำหรับพระเนี่ยนะพระอธินาทานโอ้ว่าจะละเอียดสมมติว่าโยมนิมนต์อาตมาคนเดียวนะนิมนต์อาตมาคนเดียวแล้วมาเอาเพื่อนไปด้วยเนี่ยแล้วไปฉันข้าวบ้านโยมเนี่ยไม่ได้นะผิดวินัยเขานิมนต์คุณองค์เดียวเอาไปได้ยังไงเปลืองข้อสิ้นเปลืองอาหารไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะเห็นไหมฮะไปเบียดเบียนนั่นประณีตมากมากเลยขัดเกลาไปได้แต่ปกติเขาไม่พูดเขาไม่สอนกันจะมาพูดมาสอนการเมื่ออยู่ในกลุ่มพวกที่ต้องปฏิบัติตรงนี้จะต้องปฏิบัติตรงเนี้ยสมมติว่าในหมู่พระเราก็สอนฮะเราก็มาว่าทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่พูดกับชาวบ้านไม่ไปพูดกับชาวบ้านเพราะว่ามันไม่ใช่ศีลชาวบ้านเป็นศีลที่พระจะต้องปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้มันประณีตขึ้นไปคือขัดเกลาให้ประณีตขึ้นไปจนถึงมันคุมถึงจิตคุมถึงจิตอย่างที่บอกว่าแนวลึกของการรักษาเนี่ยคือขัดเราไปเรื่อยๆจนประณีตจนเรียกว่ามันมีวินัยในตัวเองอ่ะเป็นอัตโนมัติเรียกว่าเป็นอัตโนมัติด้วยตัวของเขาเองเรียกว่ารักษาศีลโดยไม่ต้องรักษาคือคุมอยู่ที่จิตอย่างเดียวจบแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งเพราะฉะนั้นวินิจฉัยตัดศีลได้ทันทีเลยเดินไปถึงนะไปถึงโรงสุราหลบทันทีไม่เข้าลบเองเลยนะไอ้นี่พี่เข้าไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้เดินไปถึงโรงหนังเอานี่เข้าไม่ได้เรารู้ก็หรอกมันเป็นอัตโนมัติมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติต้องบอกต้องชี้ต้องสั่งอะไรนั่นคือแนวการขัดเกลาในแนวที่ลึกอย่างที่เคยยกตัวอย่างสมมติว่าเนี่ยเอาศีลข้อกาเมก็ได้นะศีลข้อกาเมเนี่ยอธินาก็ได้อธินาอาชินานี่เราไม่ลักไม่ใช้คนอื่นลักไอ้ตัวนี้ผิดศีลนะผิดศีลทั้งสองข้อไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ลักใครก็ตามที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาในทางที่ไม่ชอบธรรมไม่ยกย่องสรรเสริญไม่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ด่าว่าเขานะด่าว่าไม่ได้เป็นบาปหมายความว่าอะไรคือเขาอาทินาทานเราก็มุสาวาตรงนี้คนหลงประเด็นคนหลงประเด็นมากๆนะฮะโดยลืมไปว่าที่เราด่าคนอื่นผิดศีลที่จริงเราก็คือผิดศีลแต่เราไม่ได้คิดเราไปเนี่ยกำลังผิดศีลอยู่ด้วยนะฮะเมื่อคืนนี่ฟังวิทยุนี่ก็ด่าพระที่กำลังดังอย่างนี้นะโอ้อาตมาว่าชาวพุทธเราเนี่ยอาการหนักถ้าเป็นพุทธอย่างนี้อาการหนักเลยจะต้องสอนศาสนากันอีกเยอะนะฮะสอนศาสนากันอีกเยอะเลยเรานึกดูว่าพระเทวทัตเนี่ยท่านชั่วร้ายขนาดไหนฮะชาวบ้านกราบทูลพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเลิกแล้วท่านไม่ไปตามอยู่เที่ยวไล่เชียวคืออยู่คมคู่พระเทวทัตไม่ต้องมายุ่งท่านนะท่านทำบาปคนเดียวก็ปล่อยท่านไปเรื่องอะไรเราทำบาปด้วยสมมติว่าคนหนึ่งผิดศีลข้อกามเอนะฮะข้ออาพรามเนี่ยฮะแต่ที่เราด่าก็ปังปังปังเนี่ยนั่นคือเราผิดศีลข้อมุสาเนี่ยคุณผิดศีลคนละข้อกันเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรแล้วถามว่าเขาชั่วไหมเขาชั่วถามว่าเราละเราก็ชั่วว่าเราผิดศีลเหมือนกันเราผิดศีลเหมือนกันเพราะลักษณะการชั่วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงแสดงคนผ่านเหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอขมาอันนี้ก็คือผ่านคนหนึ่งเพื่อนขอขมาแล้วไม่ให้อภัยก็คือผ่านเห็นไหมผ่านกับผ่านนะครับผ่านกับผ่านด้วยกันทีนี้ถ้าคนดีอย่างเนี้ยอย่างพระกัสสปะล่วงเกินเดี๋ยวขอขมาพระพุทธเจ้าคนดีเขาก็มาก็อภัยนั่นคือคนดีเราไม่ใช่ทำอย่างเดียวกันวิธีแก้ปัญหานั้นไม่ใช่เอาปัสสาวะไปล้างอุจจาระมันล้างไม่ได้มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาต้องเอาสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นไปล้างจริงสกปรกนะกุศลไปล้างอกุศลเอาอกุศลล้างอกุศลได้เปล่าเอาโกรธกับโกรธล้างกันได้ไหมคนหนึ่งก็โกรธคนหนึ่งก็โกรธเอามาแก้กันก็ต่อยกันพังอ่ะตายพอดีเลยน มันไม่ได้โลภก็โลภนี่แก้กันไม่ได้มันแก้กันไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยมาล้างเพราะงั้นแนวของการขัดเกลาเราจะเห็นว่าเนี่ยเอาคนใช้ไม่รักเองไม่ใช่คนอื่นรักแล้วก็ไม่ยกย่องสรรเสริญผู้รักนั้นแสดงว่าถ้าเรายักยกย่องสรรเสริญนั้นใจเราเป็นมโนทุจริตวาจามันก็เป็นทุจริตคนหนึ่งเป็นอธินาทานเราก็เป็นมุสาวาทเราก็เป็นมุสาวาทไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ทุจริตไม่ว่าของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมีราคาค่างวดยังไงก็ตามแต่มันไม่สุจริตเราไม่เอาเราไม่ยินดีไม่ยินดีนะอันนี้เข้าถึงใจเลยเห็นไหมเราแก้ที่ปากเราได้แก้ที่ปากสองอย่างคือว่ายกย่องใช้ข้ออื่นรักอันนี้ผิดศีลยกย่องสรรเสริญผู้รักเราไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมนะผิดธรรมเพราะเราไม่ได้ใช้นะฮะแต่ประการแรกที่ยิงผิดศีลเราไม่ได้รักแต่เราใช้คนอื่นรักหรือสนับสนุนให้มีการรักเราก็ผิดศีลถึงจุดหนึ่งเราก็ผิดธรรมแต่เราหยุดได้แล้วก็สงบมาถึงใจแม้ของที่ได้มาแล้วก็มีราคาข้างงวดที่จริงก็ค่อนข้างจะท้าทายจิตใจนะฮะมันกระตุ้นโลภะภายในใจแต่เราสงบใจลงไว้ได้ก็แสดงว่าพื้นฐานอัตยาศัยของเราก็ประณีตขึ้นเพราะนั้นคือแนวของการขัดเกลาขัดเกลาเพื่ออะไรเพื่อให้มันก็มี3คำนั่นเองนะฮะพอในสันตะกายโยสันตะวโจสันตะมโนมี3คำนั่นเองคือสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบเดี๋ยวไม่ใช่สงบนิ่งๆนะสงบจากบาปหมายความว่าการกระทำการพูดความคิดเนี่ยไม่มีบาปก็คือสงบจากบาปพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะขัดเกลาในแนวทั้งละเมียดละไมด้วยแล้วก็ขัดเกลาด้วยคือทั้ง2ความหมายนะฮะปริยายธรรมะทั้งหมดให้เราสังเกตก็ว่าไปแล้วก็หมุนวนมันจะอยู่ที่กายเห็นไหมว่าตัวอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าต้นก็สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องเลยเห็นไหมแนวสติปัฏฐานที่เราเรียนในกายก็คือกายเรากายานุปัสสนาก็คือกายเราเวทนานุปัสสนาเวทนาที่เกิดแก่เราจิตานุปัสสนาก็จิตเราธรรมานุปัสสนามีทั้งในทั้งนอกนะแต่ว่าจริงๆเราเรียนที่เราก่อนเห็นไหมดูกายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกดูกายทั้งที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกเวทนาทั้งภายในภายนอกมันก็ไม่มีอะไรก็คือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องโดยตนเท่านั้นเองนะแล้วตรงเนี้ยถ้าผิดศีลก็คืออทินปานาอทินนากาเมมุสาเท่านั้นเองสุรานี่คือกลับไปกระทบ3บทค่ะที่จริง3ข้อนะฮะไม่ใช่4ข้อหรอกมุสานั้นไปกระทบตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องในตนเห็นไหมไปกระทบชีวิตไปกระทบทรัพย์กระทบคู่ครองสุราไปกระทบตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องตนขึ้นไปกระทบ3ข้อข้างบนเพราะฉะนั้นตรงนี้อารมณ์กับฐานมันก็มีแค่นี้นิพพานมันก็มีแค่นี้นิพพานก็มีอยู่ที่รู้แจ้งตรงนี้แล้วก็ถ่ายถอนตัณหาลดถ่ายถอนอะไรถ่ายถอนตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องในตนถ่ายถอนอัตตาอัตตัญญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนออกไปก็คือไม่มีตัวตนไม่มีทั้งตนไม่มีทั้งของที่เกี่ยวเนื่องตนก็เป็นนิพพานก็เรียนอยู่ตรงเนี้ยว่าไปว่ามานี่จริงเอามาพูดมาตรงนี้20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วก็ว่าตรงเนี้ยนะมันไม่ได้ไปไหนอ่ะฮะมันไม่ไปไหนมันอยู่ตรงนั้นน่ะที่สอนทั้งหมด 80,000 ที่ผ่านพระเจ้าก็สอนอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นธรรมะจึงเป็นสันเลขะทีนี้การนึกอย่างนี้เราดูแล้วไม่น่าจะนั่นนะนะมันคล้ายจะสรรเสริญแต่ว่าจริงๆมันค่อนข้างจะรำคาญท่านรู้เองนะท่านบอกมันรำคาญจู้จี้จุกจิกจริงๆนะคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าพูดคิดนิ่มๆว่าสมณะนี้ช่างขัดเกลาจริงนะช่างขัดเกลาจริงนะมันมีลักษณะฝักขน้ำเสียงแล้วเนี่ยถ้าพูดมันค่อนข้างประชดนิดๆนะค่อนข้างประชดนิดๆค่อนข้างประชดนิดๆมันเป็นความรู้สึกผิดในฐานะที่ตัวเองเป็นสาวกนี่มันผิดมันคิดกับศาสดาอย่างนี้ผิดมากเลยแต่คนต้องประณีตมากนะฮะแต่ท่านก็จริงๆก็คิดช้าเยอะเลยคิดช้าเยอะรอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์ไปแล้วก็เพิ่งนึกออกนะคิดช้ามากเหมือนกันนะก็ความสำนึกผิดเนี่ย แล้วปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่ดีงามเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดในศาสนามันก็เกิดขึ้นจากเราทำผิดกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครทำสมบูรณ์หรอกแต่ปัญหาว่าผิดแล้วสำนึกว่ามันผิดในกรณีที่เกี่ยวข้องคนอื่นล่วงเกินคนอื่นเราก็ขอขมาเขาจะเป็นเด็กจะเป็นเล็กจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้าผิดเราก็คือผิดมันไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วไม่ผิดเด็กเท่านั้นผิดผู้ใหญ่ผิดก็ต้องผิดคือต้องขอขมาได้อย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระสารีบุตรถูกพระฟ้องถูกพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรคล้ายๆกระเตะท่านอะไรนี่นะพูดทำนองนั้นนะฮะปรากฏว่าสารีบุตรท่านจะเดินทางไกลแล้วพระไปล้อมส่งมีพระเยอะนะฮะลาไม่ไหวลาไม่หมดนะฮะก็ลารวมๆไปทีนี้ท่านก็ต้องการจะให้ได้คุยกับพระสารีบุตรมันก็โก้เดียสารีบุตรไปคุยด้วยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรท่านขอขมาว่าท่านล่วงเกินก็ขอขมาปรากฏว่าไม่มีอะไรชายจีวรไปกระทบชายจีวรท่านหน่อยชายจีวรมันสารีบุตรไปกระทบชายจีวรก็ไม่รู้ขนาดชายจีวรกระทบไปนะหาว่าเตะเลยนะโอ้มันจะดุเดือดนั่นจะเล่นนะนั่นคือคนอยากดังแต่ว่าแทนที่จะไปต่อรอต่อเสียงอะไรถ้าถือเป็นการล่วงเกินก็ขอขมาเพราะการล่วงเกินเนี่ยเราจึงจิตสำนึกที่ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินที่บาลีท่านใช้คำว่าดิเถนวาสุเตนวาปริสังกายจวะได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีรังเกียจสงสัยก็ดีทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นโทษเรื่องเกิดเราก็ขอขมาแล้วถ้าเราเห็นว่าเป็นความผิดก็ให้เตือนได้มันไม่ใช่เตือนเพราะเห็นเพราะได้ยินแต่แม้เพราะรังเกียจเพราะไม่มั่นใจทำไมคุณไปตรงนั้นทำไมคุณอยู่ตรงนั้นทำไมเราก็เรียกมาเตือนได้นำบอกได้ตักเตือนแต่เขาจะฟังเราไม่ฟังเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีหน้าที่ตักเตือนได้โดยเจตนาดีมุ่งดีปรารถนาดีแต่ไม่จะทำด้วยความโกรธนะทำด้วยความโกรธไม่ได้เราแก้ปัญหาอย่าไปแก้ด้วยกิเลสมันเหมือนกับโกรธลูกเลยอย่าตีลูกตรงนั้นต้องให้หายโกรธก่อนจะตีก็ตีถ้าตีก็โกรธแล้วเนี่ยมันแสดงว่าไม่ได้แก้ปัญหาคือเราเองกลับเป็นคนที่มีปัญหาเองหยุดทำใจซะก่อนเรามานั่งคุยกันดีๆแล้วก็ให้ลูกวินิจฉัยตัวเองนะฮะควรจะลงโทษยังไงก็ไม่จำเป็นต้องตีให้เหนื่อยหรอกให้ไปทำอะไรก็ได้ไปถูพื้นกวาดขยะอะไรขัดห้องน้ำไม่ว่าที่เรื่อยลงโทษให้เกิดจิตสำนึกคือหมายความว่าใช้เหตุผลใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้โทสะหรือใช้อารมณ์เข้าไปแก้แนวตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกิดจากความคิดภายในใจแต่ว่ามองเห็นความผิดเป็นความผิดสำนวนนะฮะมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษอันนี้ก็คือโทษมันเป็นมโนทุจริตที่คิดอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมาะคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เหมาะอย่างเนี้ยอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระมหากัจจายนะว่าทำไมท่านอ้วนท้องพุ้ยพระสังฆจายนะฮะสังฆจายอันนี้ก็คือความคิดเป็นเรื่องความคิดแต่นั่นเองมีโสระยะเศรษฐีบุตรท่านออกไปนอกเมืองไปเจอกับพระมหากัจจายนะหล่อมากพระมหากัจจายนะเนี่ยเขาหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเมื่อก่อนเนี่ยคือรูปร่างนั้นคล้ายพระพุทธเจ้ามีสององค์ที่คล้ายพระพุทธเจ้าพระมหากัจจายนะกับพระนนท์น้องชายนะกับพระมหากัจจายนะเนี่ยคนหลงพระพุทธเจ้าบ่อยแต่ที่ต่อมาเนี่ยโสระยะพอเห็นพระมหากัจจายนะเข้ามาพระเถระรูปนี้เนี่ยมันน่าเมียเรามันน่าจะสวยอย่างนี้เมียเรามันน่าจะสวยอย่างนี้คิดเอาพระเป็นเมียมันใจคอมันเหลือเกินจริงเพศมันกลับเป็นผู้หญิงไปเลยเพศมันกลับเป็นผู้หญิงมันตกใจมันดุตายแล้วตัวเองมันแล้วก็หนีอาศัยเกวียนพอค้าเกวียนไปอยู่เมืองตักกศิลานั่นแหละท่านอยู่ที่สุริยะนะฮะหนีไปอยู่ตักกศิลาแล้วมันแปลกฮะคลอดลูกเหมือนกันไม่ใช่พวกแปลงเพศนะฮะมันเกิดโดยวิบากกรรมมีตกลงมาตอนแกเป็นผู้ชายนี่มีลูกสองคนเป็นผู้หญิงนี่มีลูกสองคนแล้วก็เพื่อนไปเจอครับจำได้ไม่ใช่จำได้คือแกจำเพื่อนได้มาเล่าให้ฟังเพื่อนก็ตกใจนำไปขอขมาพระมหากัจจายนะพระอาจารย์นะก็อภัยโทษให้เพศก็กลับแล้ว ท่านก็สลดใจอ่ะตัวเองเกิดมาชาติเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งก็สลดใจขอบวชก็บวชก็เป็นพระนะฮะเป็นพระระดับอสีติมาสาวกนะเพราะฉะนั้นพระสังฆาจารย์ที่ท่านเห็นโอ้มันไปสร้างบาปไว้คนเยอะเลยคือคนคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะเลยในที่สุดท่านก็นิรมิตร่างกายอ้วนท้องพุยที่เห็นเนี่ยนะฮะเลยกลายเป็นพระดังไปเลยพระดังไปสังฆาจารย์ดังที่จริงแล้วนั่นมันเกิดจากเรื่องตัวเนี้ยเห็นไหมความคิดเป็นมโนทุจริตมันคิดไม่ชอบคิดไม่ชอบต่อพระอรหันต์เมื่อกับอกัสสปะก็ต้องคิดไม่ชอบต่อพระเจ้าเพราะนั้นก็มาขอขมาขอขมาเราจะเห็นว่าโทษตัวนี้ขอขมาเนี่ยเป็นสูตรเพราะไม่รู้นะเพราะเขานะเพราะโง่เพราะหลงเพราะเขาเพราะโง่เพราะหลงการกระทำอย่างนี้ถือว่าอะไรล่ะถ้าปัจจุบันเรียกรู้ท่าไม่ถึงการปัจจุบันรู้ท่าไม่ถึงการหรือทำโดยความประมาทรู้ท่าไม่ถึงการทำโดยความประมาทไม่ได้จงใจไม่ได้พูดด้วยความอาฆาตมาร้ายนะไม่ได้พูดด้วยความอาฆาตมาร้ายหรือว่าต้องการด้วยความโลภแต่ว่าเพราะไม่รู้นะเพราะไม่ฉลาดเพราะเขาก็ถือว่าเป็นโทษที่ล่วงเกินแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งทบทวนนะฮะว่าเป็นความคิดที่ชอบที่ว่าเธอสำนึกว่าแม้แต่ความคิดซึ่งเกิดขึ้นจากความโง่ความไม่ฉลาดความเผาแล้วก็ตั้งใจจะแก้ขอขมาพระองค์ก็ให้ครับให้อภัยแล้วก็ยกย่องบัณฑิตอย่างที่ว่าตะกี้นี่นะว่าคือคนที่ล่วงเกินคนอื่นแล้วจะด้วยกายก็ตามในวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามเนี่ยแล้วก็ตั้งใจขอขมาแล้วเมื่อเขาขอขมาแล้วก็ให้อภัยก็จบเรื่องก็จบแค่นั้นเป็นพวกเนี้ยกรรมประเภทที่เรียกว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมอย่างนี้คือหมายความว่ากรรมที่ไม่ใช่เป็นการผิดต่อสาธารณะไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วขออภัยนะไอ้นั้นมันผิดกฎหมายอาญาคือการล่วงเกินเป็นการส่วนตัวบางอย่างขออภัยกันได้แล้วเป็นอโหสิได้อโหสิมันจึงมีหลายเรื่องอโหสิในกรณีนี้นะอโหสิในกรณีกรรมมันให้ผลแล้วอโหสิในกรณีที่กรรมมันตามไม่ทันหมายความว่าท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปซะก่อนกรรมตามไม่ทันมันก็กลายเป็นโหสิเหมือนกันจากนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงการยกย่องหรือการตำหนิคนตรงนี้กำหนดไว้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ปรารภเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ปรารภกันมาคือหมายความว่าคนที่ปฏิบัติตามสิกขาคนที่ไม่ปฏิบัติตามสิกขาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะฮะศีลสมาธิปัญญานั้นก็ถือว่าจบแล้วจบสูตรของการศึกษาทั้งหมดนอกนั้นจะเป็นผลเช่นว่าวิมุตติญาณทัศนะมันเป็นผลเฉยๆมันไม่มีอะไรตัวเหตุจริงๆศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคนะฮะเราจะเห็นว่าพูดในแนวภาวนานี่พูดแค่3คำนี่ก็พอแล้วพูดแค่3คำนี่ก็พอแล้วและกิเลสเนี่ยมันก็มีโลภโกรธหลงศีลนี่มันแก้โลภเป็นหลักนะสมาธินี่แก้โกรธเป็นหลักปัญญานี่แก้หลงเป็นหลักหลงก็คืออวิชชาอวิชชาคือมืดปัญญาคือสว่างใช่ไหมมันก็แก้กันอยู่ในตัวของมันนะฮะโดยธรรมชาติของมันไม่มีลักษณะร่วมของศีลสมาธิปัญญากับโลภโกรธหลงหมายความยังไงหมายความว่าถ้าเรามีศีลอยู่เนี่ยความโลภขนาดล่วงเกินสิทธิทางทรัพย์สินของบุคคลอื่นชีวิตบุคคลอื่นคู่ครองบุคคลอื่นจะไม่เกิดแล้วเข้ามาถึงใจอย่างที่ว่าเห็นไหมฮะที่จริงเรื่องเดียวกันทั้งหมดคือเข้ามาถึงใจพอเข้ามาถึงใจมันก็เป็นสมาธิละเห็นไหมพอเข้าถึงใจว่าใจเกิดไม่ยินดีเนี่ยเห็นไหมไม่ยินดีในทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่ามันก็สงบคือเป็นกามฉันท์สงบนิวรณ์นะสงบนิวรณ์ข้อกามฉันท์แม้แต่ความคิดหรือความโกรธก็ไม่มีก็คือสงบนิวรณ์คือพยาบาทเห็นไหมฮะสงบนิวรณ์คือพยาบาทต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาเป็นการปฏิบัติที่ต่อกันมาเพียงแต่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ระดับศีลซึ่งก็หมายความว่าระดับคิดเนี่ยสมัครชาวบ้านไม่ผิดศีลนะสมัครพระเอานะสมัครพระปรับทุกกฎหมดเลยปรับทุกกฎหมดเลยถ้าคิดด้วยอำนาจของราคะโดยอำนาจของโลภะโดยอำนาจของโทสะแต่ถ้าโลภะแล้วต้องจับก่อนนะคือว่าคิดเฉยๆนี่ไม่ ถึงกับต้องอาบัติทุกกฎสมมติว่าอยากได้เนี่ยเราไปแตะนิดเดียวตนเองนะแตะด้วยความอยากได้เนี่ยด้วยความอยากได้ปรับทุกกฎแล้วนะพระนี่ปรับแล้วปรับแล้วเนี่ยแต่โยมก็ยังไม่ปรับนะฮะโยมยังไม่ปรับทีนี้สมมติว่าพระคิดจะรักเนี่ยนะของวางไว้อย่างเงี้ยของวางอย่างเงี้ยยกขยับนิดเดียวนี่ปรับทุนใจขยับนิดนึงนะฮะปรับทุนใจพอยกเคลื่อนกันมาตรงนี้ยังไม่ทันเอามาเลยนะแต่มันขยับมาแล้วปรับไปราชิกเนี่ยเพราะศีลของพระเนี่ยนะศีลของพระที่ยังศีลโยมเหมือนกันเนี่ยนะมันกำลังหลงประเด็นหลงประเด็นก็พยายามจะอธิบายให้คนก็เกิดเข้าใจระหว่างศีลกฎหมายแต่ก็เฉียงกันเรื่องอะไรกฎนี่กรรมนะเกิดเนี่ยนะคือเราจะเห็นว่าศีลกับกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายศีลเนี่ยสมมติว่าเราจับไฟปั๊บเนี่ยเราร้อนแล้วผิดศีลแล้วใครรู้เรารู้มันศีลไม่จะอยู่ที่ใครไปโจทย์ใครไปบอกคุณผิดไม่ต้องบอกเสร็จไปตั้งนานแล้วผิดไปตั้งนานแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพระล่วงละเมิดศีลขนาดปาราชิกก็ปาราชิกในขณะนั้นแล้วใครจะโจทย์หรือไม่โจทย์ก็เธอก็คือปาราชิกเธอก็ไม่ใช่พระผมจีวรวางมาดยังไงก็ตามก็ไม่ใช่พระทั้งนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องกรรมของเธอที่ต้องรับผิดชอบเองเราไม่มีหน้าที่ไม่ใช่เธอปาราชิกฆ่าทิ้งเลยเราก็ปาณาติบาตเห็นไหมเราก็ปาณาติบาตเราก็ฆ่าคนมันทำอะไรก็ไม่ได้เลยเขาปาราชิกเราไปตีหัวเขาเราก็เป็นการมาทุศร่างกายนะเป็นอวหารของศีลข้อปาณาติบาตไปด่าเขาเราก็มุสาวาทเหมือนกันนะฮะด่าก็วจีทุจริตเหมือนกันนะฮะผมเนี่ยพระเนี่ยพระกรณ์ในปาราชิกเลยเราไปด่าเราก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งนะผิดศีลข้อที่สี่ประทุษร้ายร่างกายเขาเราก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมคือชีวิตเหมือนกันแต่มันบาปเฉพาะตัวศีลนี่มันบาปเฉพาะตัวเหมือนกับเราถูกไฟเห็นไหมเราร้อนเฉพาะตัวคุณไม่ต้องบอกว่าร้อนแล้วคุณไม่ต้องเดือดร้อนเพราะคุณร้อนคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะคุณร้อนคุณร้อนของคุณอันนี้คือต้องแยกให้ออกต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องศีลให้ชัดแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องรับผิดชอบเพราะงั้นแนวของพระถ้าในหมู่พระจริงๆอ่ะนะเรื่องของพระวินัยจริงๆในชาวบ้านไม่รู้คือพระเนี่ยเขาห้ามโจทอาบัติชั่วหยาบของพระอื่นนี่โจทกันในโบสถ์นั่นได้นะต้องปิดประตูโจทเนี่ยแล้วรู้กันในหมู่พระเนี่ยเป็นการมุ่งตักเตือนให้สติในฐานะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่ใช่มุ่งกำจัดมุ่งทำลายเขานะฮะเราไม่มีหน้าที่ทำลายคนนะฮะแล้วมีหน้าที่ทำลายคนทำลายเราก็ผิดศีลไม่มีหน้าที่กำจัดทำลายร่างกายแต่เรามีหน้าที่ที่จะเอาน้ำสะอาดเนี่ยให้เขานะเพื่อชำระล้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแนวศีลธรรมดาเนี่ยศีลอบัติมี7กองนะ5กองแรกเนี่ยท่านจะแสดงกันแสดงนี่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเกิดจากจิตสำนึกตัวเองไปถึงก็บอกว่าผมต้องอบัติอย่างนั้นอีกองค์ก็ถามมาท่านเห็นมันเป็นอาบัติหรือเปล่าเป็นความผิดหรือเปล่าบอกครับผมเห็นว่าเป็นความผิดอีกองค์หนึ่งบอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกันบอกครับนะครับตั้ง3ครั้งไงเนี่ยมาตั้งใจสำรวมระวังต่อไปบอกอีกวันพระเจออีกแล้วถึงข้อเดิมอีกแล้วปรากฏว่ายังต้องไม่เป็นไรนะตั้งใจสำรวมระวังหกล้มเนี่ยหกล้มโยมรักษาศีล5ข้อเนี่ยลองดูเที่ยว7วันเนี่ยเหลือกี่ข้อนะพระศีล207มันก็ต้องกันบ้างก็พระก็คือคนน่ะแต่ว่าถ้ายังอยู่ในกรอบตรงนี้แก้ไขได้กันเรื่อยๆกำหนดตายตัวไว้เพียง4ข้อเท่านั้นเองคือปาราชิก4ข้อแต่4ข้อนั้นเราจะสังเกตว่า4ข้อก็คือการเสพเมถุนนะพระเอาเสพเมถุนนะเหมือนกับศีลพรหมศีล8อ่ะศีลเดียวกันโยมขาดศีลโยมต่อได้พระต่อไม่ได้เท่านั้นเองเน้นต่อได้นะฮะเน้นต่อได้เนนหมายความมาไปเสพเมถุนข้าวแล้วก็ต่อศีลแล้วก็กลับเป็นเนนเหมือนเดิมได้มีพระกับภิกษุณีแต่นั้นเองที่กลับอีกไม่ได้ตลอดชาติสามเณรีก็กลับได้นะสิกขาวนานี่ก็กลับได้แล้วพระนั้นถ้ากลับก็คือสมมติว่าเป็นพระแล้วลดเพศเป็นสามเณรได้มันไม่ใช่ฆ่าทิ้งนะฮะไม่ใช่มาตรการฆ่าทิ้งเราจะเห็นว่าเสพเมถุนนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความผิดส่วนตัวแต่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นความผิดสาธารณะเป็นกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วย ลักทรัพย์ผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วยอุตริมนุษยธรรมผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วยเตเมถุนนั้นผิดเฉพาะศีลพระเท่านั้นเองนะผิดศีลมันก็มีคนกลุ่มอ่ะกลุ่มรักษาศีล8กลุ่มรักษาศีล10กลุ่มนางสิกขมานาซึ่งรักษาศีลนางสิกขมานาได้ยิงศีล6ข้อแต่นางสิกขมานาศีลข้อที่3แทนที่จะเป็นกามเมไม่เป็นกามเมเป็นอพรหมแล้วก็เพิ่มข้อวิกาเข้าไปเพิ่มข้อวิกาเข้าไปก็เป็น6ข้ออันสิกขมานาก็คือผู้หญิงที่เตรียมจะเป็นภิกษุณีนะไม่ใช่เป็นสามเณรีสามเณรีรักษาศีล10มาถึงจุดหนึ่งอายุครบ18เต็มเนี่ยท่านจะเปลี่ยนศีลนะรักษาศีลแค่6แต่6ข้อนี้2ปีเลยขาดไม่ได้นะแต่ขาดน้ำหนึ่งใหม่วิธีฝึกสร้างอัญญาเห็นไหมว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวเท่านั้นเองเป็นกรรมของท่านนะเราจะไปทำกรรมร่วมกับท่านกันแล้วกันนะถึงไปเห็นว่าพระปราชิกเลยตบเลยเราก็มาทุศร่างกายเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะไม่ได้เรื่องอะไรตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องรับผิดชอบส่วนตัวเท่านั้นเองในฐานะเป็นสมาชิกหมู่คณะเขาก็บอกกล่าวตักเตือนบอกกล่าวตักเตือนถ้าที่ทำได้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในจิตสำนึกจิตสำนึกว่าคนเหล่านั้นเขาเกิดสำนึกบาปเขาแก้ไขตัวเขาเองไงนะเขาแก้ไขตัวเขาเองตามปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพระรักษาศีลได้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีพลาดเรื่องเหล่านี้เลยนะไม่ใช่นะฮะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอมีทั้งรู้สึกนะบางทีเห็นท่าไม่ดีก็สึกไปซะก่อนมันก็มีนะไม่มีอะไรมันอยู่ที่จิตสำนึกแต่นั่นเองจิตสำนึกแล้วก็ท่านเหล่านี้คืออุบาสกต่อไปนะไม่ใช่ว่าฆ่าทิ้งตกนรกหมกไหม้ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจิตศีลของพระเป็นพระไม่ได้แต่นั่นเองแต่เป็นบาสกก็ได้เนี่ยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรบาสกมันรักษาศีลข้อกามเมตแต่นั่นเองไม่ใช่ข้ออัปลัมอะไรหรือว่างๆท่านจะรักษาศีล8อีกก็ไม่ว่าอะไรคนละเรื่องกันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะเพราะงั้นสิกขาตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปฏิบัติเพื่อสงบที่ตัวเองและในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมก็เมื่อคนสงบมาอยู่ร่วมกันมันก็กลายเป็นสังคมที่สงบแต่ว่าแต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะตัวเป็นปัจจตังนะเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิกังคือเห็นได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวแล้วก็บริสุทธิ์ได้เฉพาะตัวที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังวิสุทธเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนหนึ่งจะทำคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้นะแม้เขาบางทีกระแสสังคมเนี่ยอาจเชี่ยวได้นะฮะแต่จริงๆเขาก็คงบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนคราวหนึ่งที่เราเล่นเขี้ยวหนุมานเกือบเป็นเพชรไปนะฮะสังคมก็ชี้เอาไว้นี่ราคาแพงโอ้ตามล่าเขี้ยวหนุมานกันนะจันแดงจันขาวเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันขาววิ่งไล่กันเห็นไหมฮะสังคมชี้เอาแต่เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นเสน่ห์จันแดงเหมือนเดิมเขาเป็นเขี้ยวหนุมานเหมือนเดิมตัวจะมีค่าหรือไม่ค่ามืออยู่ที่คนไปเชี่ยวเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลยนะเขาก็คงเป็นเขาฮะเขาคงเป็นเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่รับผิดชอบตัวเองเป็นหลักนะท่านกัสสปะโคตเองท่านรับผิดชอบตัวของท่านทีนี้การปฏิบัติตามศึกษาสิกขานะศึกษาในสิกขาคำว่าศึกษาโดยความหมายแล้วเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ด้วยแล้วก็หมายถึงการปฏิบัติด้วยแต่ว่าทางโลกนั้นเราจะเห็นว่าศึกษาเนี่ยจะหมายถึงเฉพาะการเรียนหมายเฉพาะการเรียนไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติด้วยแต่ของเราจะหมายทั้งการทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติหมายความว่าการศึกษาให้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามไปตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้ทีนี้บางคนเนี่ยมันปฏิบัติเพื่อตัวเองมันดีเพื่อตัวเองมันไม่ได้ช่วยสังคมถ้าจะยกย่องยกย่องได้อย่างเดียวตรงนั้นมันจะต้องมีการยกย่องสรรเสริญในสิกขาทั้งหลายมีการพูดปรารภถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวของคาถาวัตถุคือเรื่องที่ทรงสอนให้เรานำมาพูด10เรื่องนะฮะเรื่องมักน้อยชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะคือ10ข้อหมายความว่าพูดแล้วในใจมันจะสงบไม่ใช่พูดแล้วร้อนฉาขึ้นมานะฮะเกิดทะเลาะวิวาทกัน พูดให้เกิดสงบที่ศีลด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่พูดอย่างนี้พระเจ้าไม่สรรเสริญไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่สรรเสริญประการที่3เนี่ยสมมติว่าเราสรรเสริญเรายกย่องแต่ไม่เชิญชวนใครไม่เชิญชวนใครอย่างคนไทยเรานี่ค่อนข้างยากเอามากลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่มาเป็นห่วงมากเนี่ยวันที่3ในข้อนิมนต์ไปสัมมนาสภาพัฒน์อันนะมันไปเข้าไปอยู่โรงแรมเลยไม่กล้าไปคนต้อง 1,500 นะเอาพระไปองค์เดียวอ่ะมันวิวยังไงชอบคนอ่ะเลยยังนึกว่าจะบันทึกส่งไปที่เลขาธิการสภาพัฒน์ไปจะบันทึกชี้แน่ไปคงไม่กล้าไปนะไม่กล้าเข้าโรงแรมอะไรที่หาดไอ้ที่พัทยาแรมของใหญ่มากเลยนั่นอะไรเอ็มบัสเดอร์อะไรเนี่ยก็คนต้อง 1,500 นะพระโผล่ไปองค์เดียวเนี่ยหลังเย็นเลยนะอย่างนั้นข้าวไปที่อย่างเงี้ยนะก็คงจะเขียนไปให้แต่เนี่ยเราต้องการที่จะให้เห็นว่ามันจะต้องมีการเชิญชวนชักชวนด้วยจะต้องมีแผนที่จะเชิญชวนชักชวนคนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่ใช่มุ่งแข่งขันมุ่งจะต่อสู้มุ่งจะแย่งตลาดอุตลุดการผิดคนก็คิดเป็นตัวสินค้าออกมาจะขายที่ไหนดูแรงงานนะฮะมันเอาคนเป็นวัตถุเอาคนเป็นสินค้าทางวิศวะต้องการเท่าไหร่ทางแพทย์ต้องการเท่าไหร่แล้วก็ผิดออกมาส่งไปป้อนตลาดนะโอ้มันคนมันก็คือสินค้าจะเอาไปแข่งไปแย่งตลาดมันไปเพิ่มโลภะโทสะเพราะมันตรงนี้ต้องมีแหละต้องมีแต่ว่าต้องมีศีลธรรมคุมต้องมีศีลธรรมคุมเราจะเห็นว่าศีลธรรมนั้นที่จริงเมืองกับน้ำเนี่ยมันคุมเสาคอนกรีตอยู่คอนกรีตใดที่หมดน้ำมันก็ยุ่ยเองสังคมที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมเข้าไปคุมมันก็มีปัญหาเพราะนั้นจะต้องมีการสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญคนที่ไม่เชิญชวนชักชวนให้ปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ปฏิบัติตามตรงนี้เขาประสบความสำเร็จประสบความสุขความเจริญถ้าคนไม่ยกย่องสรรเสริญคนประเภทนี้พระองค์ก็ไม่สรรเสริญเพราะตรงนี้ตรงอะไรมันพิสูจน์ใจคนเนี่ยนะพิสูจน์ใจคนว่าเมื่อเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สรรเสริญเนี่ยหมายความว่าหนึ่งก็คือใจจืดสองก็คือริษยานะจะมีอยู่สองอย่างแต่นั้นเลยคุณไม่มีอย่างอื่นหรอกนะภายในใจคุณไม่มีคุณธรรมแน่นอนนั่นก็คือใจจืดหรือริษยาถ้าริษยาก็หนักหน่อยเราควรมุทิตานะควรแสดงความเพลินชื่นชมยินดีกับคนที่เขาทำอย่างนั้นนะเขาประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะงั้นคนสี่ประเภทเนี่ยสี่ประเภทคือคนที่ไม่ศึกษาในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่สรรเสริญนะไม่สรรเสริญการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาและไม่เชิญชวนชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ยกย่องไอ้นั่นยกย่องตัวศีลสมาธิปัญญานะฮะตะกี้นี่นะข้อที่สองยกย่องตัวศีลสมาธิปัญญาข้อที่3ข้อที่4เนี่ยคือยกย่องคนที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ยกย่องพระองค์ก็ไม่สรรเสริญคนเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าไปสรรเสริญคนนี้ก็คือคนผ่านนะสรรเสริญผ่านมันก็กลายเป็นคนอื่นถือตามปฏิบัติตามเขาเรียกทรงใช้คำว่าเป็นทิฏฐานุคติคนจะเอาคนเหล่านั้นเป็นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็ยึดถือการประพฤติปฏิบัติกันมานะฮะคล้ายๆกับกระแสสังคมเราลองสังเกตว่าในวรรณคดีเราพระเอกเนี่ยนะพระเอกมีเมียเยอะทั้งนั้นนอกจากพระรามมันเยอะเหลือเกินนะฮะพระเอกมีเมียเยอะเลยแต่ละคนอย่างพระอภัยเนี่ยยักษ์เยอะว่าหมดเลยอุตลุดไปหมดเลยนะสังคมไทยเราก็อยากจะเป็นพระเอกกันใหญ่ก็สร้างสังคมที่ไปได้ทิฏฐานุคติอีกแบบนึงไปได้แนวอะไรแนวที่รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นพระเอกนะพระเอกในวรรณคดีนะเราชื่นชมขุนแผนนะชื่นชมพระอภัยชื่นชมอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ละคนเนี่ยนะอินโนก็อุตลุดไปหมดเลย ุตลุดไปหมดเลยเรานึกดูว่าคนล้มตายเพราะพวกเหล่านี้เท่าไหร่นะคนล้มตายไปเพราะเรื่องเหล่านี้ที่เกี่ยวกับอินหนองเกี่ยวกับบุษบาเกี่ยวกับไอ้มายารัศมีเกี่ยวอะไรในยุ่ยจะไปหมดเลยคนตายไปเท่าไหร่นั่นก็คือสิ่งที่อะไรเราไปยกย่องสรรเสริญเรื่องที่ไม่น่ายกย่องสรรเสริญมันก็ได้แนวทิฏฐานุกติคือคนรุ่นหลังเราตามเออเราถ้าทำอย่างนี้เป็นพระเอกนะเป็นพระเอกได้แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญคนพวกนี้แล้วก็สรรเสริญคนพวกนั้นก็คือสรรเสริญคนที่ศึกษาในไตรสิกขาทรงใช้ตรงนี้ทรงใช้คำว่าสิกขาเฉยๆศึกษาคือไตรสิกขานะทีนี้ท่านทั้งหลายจะต้องมองว่าไตรสิกขาจริงๆคือวิถีชีวิตนะฮะคือวิถีชีวิตไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระเสียก่อนไม่ใช่ต้องเป็นพระต้องเป็นอะไรมันเป็นวิถีชีวิตเป็นเกณฑ์มาตรฐานของชีวิตที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของชีวิตที่มีมาตรฐานเราเป็นคนนะเราเป็นคนเรียกเราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือเป็นสัตว์ที่คิดได้หรือที่คิดจะมีเหตุผลได้เพราะฉะนั้นแนวศีลนี่เห็นได้ชัดว่าคือแนวคิดที่มีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนี่มันก็ตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องด้วยตนจะไม่รักหวงแขนทะนุถนอมตนกับสิ่งเดียวเนื่องในตนนั่นคือธรรมชาติของกฎธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทีนี้คนที่คิดมีเหตุผลก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเขารักตนถนอมตนและของนี้เกี่ยวเนื่องในเขาเราก็จะไปเบียดเบียนเขาทีเดี๋ยวไปเบียดเบียนเขาทีก็เกิดสำรวมระวังขึ้นเห็นไหมต่างคนต่างเคารพสิทธิในชีวิตของการรายการไม่ร่วมเกินกันเคารพสิทธิในทรัพย์สินของการรายการไม่ร่วมเกินกันเคารพสิทธิในคู่ครองของการรายการไม่ร่วมเกินกันก็มีความรู้สึกเป็นมิตรแต่คารวะสิทธิในการจะฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องข้อมูลข่าวสารนี่เขาว่าไว้ยังไงความจริงเป็นยังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแต่อย่าลืมเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงได้มันตามสถานการณ์เพราะเป็นลักษณะของการรายงานไม่ใช่ว่าเอ๊ะวันนี้ท่านพูดอย่างนี้ต่อมาทำไมท่านพูดอย่างนั้นมันข้อมูลมันคนละเรื่องกันเนี่ยอุณหภูมิขนาดนี้เราก็ว่าขนาดนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันลดเราก็ลดอุณหภูมิมันเพิ่มเราก็ว่าเพิ่มมันพูดตามที่เราสัมผัสในขณะนั้นเจอไหมฮะพูดตามที่เราได้เห็นเราได้ยินเราได้รู้เราได้ทราบในขณะนั้นนะในขณะนั้นเรื่องอะไรก็ตามเพราะงั้นอย่างสำนวนวันก่อนในอบรมนักข่าวมันนะข่าวมันแห่มันที่กุฏิก็นั่งอบรมจะหน่อยมันไม่ค่อยลงให้เวลาพูดสั่งสอนอะไรมันวันนั้นที่จริงเป็นนักข่าวเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรนักข่าวก็คือว่าข่าวก็คือข่าวข่าวคือรายงานเมื่อรายงานอากาศอากาศเป็นยังไงคุณก็รายงานไปอย่างนั้นความเห็นก็คือความเห็นคุณอย่าลืมว่าความเห็นนั่นคือเป็นปัจเจกชนมันไม่ใช่สาธารณชนว่าฉันเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นตามฉันไม่ใช่อย่างนั้นความเห็นก็คือความเห็นนั่นเองมันเป็นส่วนของปัจเจกชนคอลัมนิสต์มันจะใหญ่โตยังไงก็คือเธอเท่านั้นไม่ใช่ประชาชนประชาชนทั้งหลายไม่ใช่ประชาชนทั้งหลายเธอคนเดียวเธอต้องรู้ว่าเธอเขียนคนเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ประชาชนว่าอย่างนั้นใช่เธอเป็นประชาชนแต่เธออย่าอ้างประชาชนคนอื่นความเห็นก็เธอนามปากกาอะไรก็เธอนั่นแหละก็เท่านั้นเองไงแต่ว่าเธอทำไม่ได้เธอพูดคนเดียวเธอว่าประชาชนทั้งหลายมันไม่ใช่ทั้งหลายเธอไปสอบถามมาที่ไหนนะแม้แต่ทำข้อมูลจากดูสิทธิ์โพลอะไรก็ตามเธอมันก็ไม่ได้พันกับคนนั้นเองแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสัจจะมันก็อยู่ที่ตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องนี้ถ้าเราได้เห็นเราก็พูดได้เห็นนะถ้าได้ยินเราก็พูดได้ยินไม่ใช่ได้ยินแล้วพูดได้เห็นนะได้เห็นก็ได้ยินคนละเรื่องกันนะได้เห็นกับได้ยินคนละเรื่องกันเพราะสิ่งที่เราได้ยินนั้นเราจะเห็นว่าเราเชื่อคนอื่นมาอีกเที่ยวนึงใช่ไหมเราเชื่อจากคนอื่นมาอีกเที่ยวนึงแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเรารู้ด้วยตาของเราเองแต่จริงหรือไม่จริงไม่รู้จริงหรือได้ยินนั้นหมายความว่ามันก็มีเสียงจากคนอื่นอ่ะเสียงจากคนอื่นเสียงเล่าหรือบางทีเราเป็นคนที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เลยทั้งไปแต่เห็นนั้นมันค่อนข้างจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่าเราได้ยินนะเรื่องเราได้ทราบโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสัมผัสตรงบางอย่างก็ไม่ใช่สัมผัสตรงดังนั้นก็พูดไปตามนั้นนั่นก็คือแนวของการศึกษาเห็นไหมมันเป็นวิถีชีวิตส ีลจึงเป็นวิถีชีวิตที่เราคิดอ่ะเราคิดแล้วเราอยู่ศีลนั่นเองแปลปกติปกติภาพปกติสุขหมายความว่าถ้าเราอยู่โดยปกติของเราไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันเราก็อยู่โดยปกติภาพทำให้การอยู่ร่วมกันก็เป็นปกติสุขก็กลายเป็นสันติสุขสันติภาพมันก็สืบเนื่องจากสันติธรรมสันติธรรมก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็งดเว้นนะงดเว้นดันเองการเบียดเบียนประทุษร้ายกันจิตสำนึกเหล่านี้ที่จริงเป็นจิตสำนึกที่สากลมันมีคำอยู่คำหนึ่งเบียดนี้พระเองก็พูดไม่ถูกนึกจะเตือนบางทีก็เตือนเอานะฮะคือถ้าเป็นพระผู้หนุ่มๆหน่อยพอเราเตือนได้เราก็เตือนนะคำว่าโลกวัชชะคำว่าโลกวัชชะกับปัณณติวัชชะท่านไม่เข้าใจคำว่าโลกวัชชะวันนี้เรียนหนังสือมานานไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกคำว่าโลกวัชชะนั่นคือผิดทั่วโลกวัชชะแปลว่าโทษนะผิดทั้งโลกเป็นโทษทั้งโลกคือฆ่ากันเนี่ยเป็นโทษทั้งโลกลักทรัพย์กันเนี่ยเป็นโทษทั้งโลกล่วงเกินคู่ครองกันเป็นโทษทั้งโลกโกหกเป็นผิดทั้งโลกทั้งโลกเห็นว่าผิดหมดเห็นไหมที่จริงมันมีอยู่สี่ข้อท่านเองถามว่ากินข้าวเย็นเป็นโลกวัชชะไหมไม่หรอกไม่ผิดทั้งโลกมันผิดเฉพาะคนรักษาศีลโบสถ์แต่นั้นเองใช่ไหมเห็นไหมศีลโบสถ์ศีลแปดสามเณรนะพระสงฆ์เท่านั้นเองไม่มีฮะเพื่อนพวกงดเว้นกินข้าวเย็นในเมืองไทยนอกจากพวกไม่มีกินนะพวกไม่มีกินก็ไม่ใช่งดเว้นนะแต่ก็ไม่มีกินนะมันมีไม่เกิน3ล้านคนนะทั่วประเทศในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนรักษาศีลตัวนี้มีไม่เกิน3ล้านคนประชากรก็ 6,000 ล้านเนี่ยมันมีไม่ได้มากอะไรล่ะมันเป็นปัณณติวัชชะเฉยๆท่านผิดมันก็เรื่องของท่านแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็ท่านทำได้มันตั้งหลายวันนะก็ท่านผิดเราทำไม่ได้เลยก็ท่านดีกว่าเราอย่างน้อยท่านก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่เราไม่ได้ทำเลยเราไม่ได้ทำเลยทั้งๆที่มันเป็นความนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นปัณณติวัชชะมันผิดตามบทบัญญัตินะผิดตามบทบัญญัติของสิกขาบทนั้นๆนั่นนะเขาจะเห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่สากลนะครับนี่เหมือนไหนมันเหมือนการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์มีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยผิดนะฮะแต่ไปเมืองจีนแล้วนั่นคือวีรชนเลยเห็นไหมฮะไอ้นี่คือมันไม่ใช่สากลมันเป็นปัณณติวัชชะมันเป็นผิดตามบทบัญญัติผิดตามบทบัญญัติเท่านั้นเองเวลานี้สังคมก็กำหนดอย่างนั้นบัญญัติมันผิดในแง่ที่เป็นกติกาสังคมของกลุ่มชนเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ผิดเป็นสากลเพราะงั้นศีลจริงๆมันจึงคือเรื่องสี่ข้อเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองเรื่องติดต่อสื่อสารกันของคนนั่นเองนะแต่ศีลข้อที่5ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมากระทบข้างบน3ข้อข้างบนเท่านั้นเพราะงั้นถ้าเราศึกษาก็คือเราปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ทํายังไงว่าเราสัมผัสสิ่งดีงามแล้วก็นําไปยกย่องสรรเสริญนําไปยกย่องสรรเสริญมันก็เป็นการโปรโมทธรรมะเหล่านั้นนะโปรโมทธรรมะเหล่านั้นเพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความสนใจคล้ายๆกับพระเทศอ่ะพระเทศพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยที่จริงมีลักษณะ2ข้อหลังหมายความว่าไงหมายความว่าโปรโมทธรรมะด้วยแล้วก็เชิญชวนชักชวนคนไหนชวนได้ก็ชวนเห็นไหมว่าส่วนใหญ่ในจะเทศคือแสดงบอกอย่างนั้นอย่างนั้นดีอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไปเราแค่แสดงนั่นเองเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาว่าไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาทีนี้บางคนเนี่ยพอเราพูดได้คล้ายๆกันเนี่ยอย่างพระราหุลเนี่ยเห็นไหมจับบวชเลยอันนี้ลูกชายพระนนท์จับบวชเลยแต่คนทั่วไปไม่พระเจ้าไม่ไปยุ่งก็ขนาดนั้นนะฮะสั่งเลยนะบางทีก็สั่งเลยเอ้าสาธิบุตรเอาราหุลมาบวชสั่งเลยทำได้นะทำได้ในกรณีนั้นเราจะเห็นว่าวงของเราเนี่ยมันจะจำกัดเราสั่งขนาดนั้นไม่ได้กี่คนหรอกพระเจ้าก็สั่งไม่กี่คนนะจึงทำในแง่ของการสรรเสริญศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็เชิญชวนชักชวนสำหรับบางคนทีนี้พอเขาทำดีเนี่ยใครทำดีก็ตามปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามพระเจ้าก็ยกย่องนั่นก็คือแบบว่าแบบตัวเนี้ยเป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าปฏิปทาพระอรหันต์ทั้งหลายปฏิปทาคนดีทั้งหลาย ใครก็ตามที่มีการสรรเสริญศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาและยกย่องคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เชิญชักชวนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยกย่องท่านที่ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จใครก็ตามนะฮะทำอย่างนี้พระเจ้ายกย่องสรรเสริญเพราะอะไรเพราะถ้าใครถือตามปฏิบัติตามคนเหล่านี้นะฮะการริษยาการเบียดเบียนการอะไรต่ออะไรกันมันก็ยุติก็บรรเทาไอ้ยุติหมดคงไม่ยุตินะแต่มันจะบรรเทาลดน้อยลงไปทำให้การอยู่ร่วมกันโดยปฏิสุขเกิดขึ้นในสังคมนี้ก็เป็นข้อความในพระสูตรที่ทรงแสดงกิมประลบที่หมู่บ้านปังกะทานะฮะปังกะทาจึงเป็นชื่อหมู่บ้านเฉยๆที่จริงไม่ใช่ชื่อของพระสูตรไม่ใช่ชื่อของตัวคุณธรรมวันนี้ก็ขอยุติไว้เวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ